Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte ve světě vědy,
do kterého vás Meteor zve už od roku 1963.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Proč jsou sopky dobré pro život?
Dočkáme se domácího testu na Alzheimera?
Jak se zrodila Schrödingerova kočka?
Co nás čeká na obloze?
Jak útočí hadi?
O mořských motýlech. Když se řekne sopka, zbystříme.
Ano, intuitivně očekáváme problémy. Každý z nás už slyšel o skázonosných erupcích, viděl záběry sopky chrlící prach a popel, nebo minimálně slyšel o Pompejích.
Na sopky si zkrátka musíme dávat pozor, ale nahlížet se na ně dá i velmi pozitivně.
Jak se mi to nezdá. Co je na zničení měst a obcí pozitivního?
No, přímo na tomhle nic.
No, jak vidíte.
Ale nemůžeme se na všechno dívat jenom úzkým pohledem člověka žijícího blízko sopky. Třeba profesor Lukáš Krmíček z Geologického ústavu Akademie věd vidí sopky z úplně jiné perspektivy.
Jmenujte jedinou vlastnost, za kterou bychom měli sopky chválit.
Třeba za zajištění, dalo by se říct, recyklace chemických prvků.
Je to proces, který souvisí s pohybem litosferických desek. Ty litosferické desky se na určitých místech na naší planetě sráží mezi sebou a jedna deska, většinou je to tedy deska oceánského typu, zajede pod litosferickou desku kontinentálního typu a ta oceánská litosferická deska si sebou do hloubky vezme spoustu materiálu. A bere si například sebou i vodu. Můžeme říci, že vody světového oceánu byly v průběhu geologické historie Země již několikrát zrecyklovány, několikrát byly zanořeny do velkých hloubek zemského pláště a poté zase uvolněny v průběhu sopečných erupcí do atmosféry. A tento cyklus v podstatě, kdy jedna deska zaklesává pod jednou litosferickou desku a propadá se zemským pláštěm do velikých hloubek, tak tento cyklus trvá velice dlouho. My přesně nevíme, kam ta litosferická deska, která se zanořuje, jak daleko se může až dostat, ale předpokládáme, že to je až k hranici plášť zemské jádro. Ta hranice je v hloubce 2900 kilometrů. A tato hloubka je pravděpodobně už neprostupná a z této hloubky potom ten materiál, který je zatažen do toho pláště zemského, tak je zase pomocí takzvaného konvekčního proudění transportován směrem nahoru a vynášen tedy směrem na povrch prostřednictvím vulkanických erupcí.
Pane jo, dno oceánu se propadne až do poloviny cesty do středu země.
Sebou bere uhlík, síru, vodu, chlor, dusík, kovy a další látky.
Všechno se v hloubce rozstaví.
A pak sopkami zase nahoru v pozměněné podobě. Oxid uhličitý, oxid siřičitý, halogeny, voda v páře a významné kovy jako měď, zlato nebo platina.
Bez sopek by vše zmizelo v nenávratnu.
A sopky pomohly tomu nejcennějšímu, co na planetě máme.
Život na naší planetě pravděpodobně vznikl v okolí nějakých termálních vývěrů na mořském dně, které byly vázány na nějaké sopečné systémy. Ono totiž v okolí takových termálních vývěrů bývají přinášeny prvky, které prvotní organismy, které se jmenovaly litofilní, doslova kamenice, živící, tak potřebovaly vytvoření nějakých složitějších struktur. A navíc, protože prvotní život vzniká, nebo snad mohl vznikat právě ve vodním prostředí, tak navíc ta voda odstíní i škodlivé záření, protože plynný obal, atmosférický obal v začátku na té naší planetě nebyl. A také je důsledkem těch sopečných erupcí a důsledkem recyklace díky erupcím.
Život a jeho vznik ve vodě by bez sopek byl možný opravdu obtížně.
A přitom nebyl potřeba žádný vnější zdroj energie.
Na té naší planetě je ten zdroj tepla přímo v jejím centru, v zemském jádru, případně v zemském plášti, a to teplo, to je teplo, které je tady od začátku vzniku té naší planety, když v podstatě ta naše planeta vznikala, impakty, dopady různých těles, tak ty předávaly svou energii, kinetická energie se měnila na tepelnou, plus samozřejmě se nám tady rozpadají izotopy prvků jako uran, draslík, tórium a podobně. A to je vlastně, řekl bych, to zdravé teplo, které je tím motorem těch erupcí.
Zemské jádro je rozžhaveno až na 6000 stupňů a tahle energie ovlivňuje celou planetu až k povrchu.
Sopky mají velikou sílu změnit celé zemské klima.
Sopky dokážou zemské klima měnit velmi výrazně. Sopky dokážou na jedné straně ochladit klima na naší planetě. V průběhu takových nějakých větších erupcí následuje ochlazení, které trvá, řekněme, 1 až 3 roky. V průběhu erupcí, které jsou ještě většího měřítka, takzvané, říká se jim, super erupce, jsou to erupce, při kterých je vyvrhováno do okolí víc než 1000 kilometrů krychlových materiálu, tak v průběhu takových erupcí podle nejnovější studie, která vyšla v letošním roce, tak to klima na té naší planetě by se ochladilo na nějakých 10 až 20 let a po 30 letech by se to zase vrátilo v uvozovkách do normálu. Takže to je něco, co je velmi výrazné, ale nemuselo by to snad ohrozit existenci života na naší planetě.
Rozhodně by se nám nežilo moc dobře.
Třeba by nám pomohla jiná sopečná aktivita trend zvrátit.
Sopečné erupce dokáží také oteplovat naši planetu. Například nedávná erupce z roku 2022, erupce sopky Honga, Tonga, Hapai, emitovala do zemské atmosféry velké množství vodní páry. Vodní pára, skleníkový plyn. A tento efekt přítomnosti té vodní páry podle některých studií vedl k oteplení, které teďka zažíváme. V posledních 2 letech v podstatě bylo velmi teplé léto. Všude na naší planetě jsme mohli pozorovat požáry a hodně teplé klima. A v podstatě toto bývá spojováno, aspoň některými vědci, dáváno do souvislosti právě opět se sopečnou erupcí, která proběhla tedy v roce 2022.
A že šlo o pořádnou řachu. Jednu z nejsilnějších za posledních 150 let. Jde o podmořskou sopku v Tichém oceánu, jejíž výbuch uvolnil sílu, která se vyrovnala stovkám hirošimských bomb, vyvolala globální tsunami a zvukové vlny, které bylo slyšet až na Aljašce.
Sopky mají neskutečnou sílu. Proto je s podivem, že se lidé od nich nestěhují co nejdál.
Mají k tomu čistě pragmatický důvod.
No, lidé samozřejmě rádi žijí v okolí sopek. Ty sopečné horniny jsou velmi úrodné. A myslím si, že každý 10. obyvatel naší planety žije na dosah nějaké aktivní sopky. A tady se projevuje ten dvojaký charakter těch sopek. Ty sopky jsou na jedné straně smrtonosné, ale na druhé straně i životodárné. No, po každé erupci ten život nebo půda, podloží v okolí těch sopek, tak je velice rychle opět pokryto vegetací.
Poněkud zvláštní situace. Nevíme, jestli se sopek bát, nebo se z nich radovat.
Asi opatrně obojí. Mají na nás veliký vliv a může být i pozitivní.
Po 5. se ptám, kolik je hodin.
Nevím, co jsem snídal.
Zase nemůžu najít brýle.
Jsem na ulici a nevím, kam jsem to vyrazil.
Nevím, kde jsem, i když sedím doma.
Poslouchám rádio minutu nebo už hodinu.
Ano, to všechno a ještě mnoho dalšího se může dít člověku, když ho postihne Alzheimerova choroba.
Nemoc pojmenovaná po německém neurologovi Aloisi Alzheimerovi. Postihuje mozek a ničí schopnost ukládat, třídit a používat informace, protože odumírají neurony ve strukturách pro paměť, orientaci, plánování a nakonec i pro základní životní funkce.
Co se v mozku děje, už dnes vědci dokáží podrobně popsat. Poví nám to profesor Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Alzheimerova choroba je pravděpodobně způsobena dvěma molekulárními mechanismy. Není jasné, jestli oba dva se uplatňují, nebo jestli jeden z nich je dominantní a ten druhý je jenom takový doprovodný. Jedna z těch látek, které tam hrajou roli, je takzvaný beta-amyloid, což je taková sraženina, patologická sraženina, která vzniká v mozku z jinak normálního užitečného proteinu, který je na povrchu neuronů. A když se tvoří moc a není odbourávaný, tak tam vytváří masivně sraženiny, které potom jsou toxické a způsobují špatnou funkci neuronů a vůbec celého mozku. A druhý je protein, kterému se říká tau, který je vnitrobuněčný, intracelulární, který také vytváří takové nitkovité sraženiny, které taky poškozují funkci neuronů.
Doplním, že nejde o krevní sraženiny, i když na magnetické rezonanci mají tyto zhluky také tmavou barvu. Způsobují, že neurony hladoví, dusí se ve vlastním odpadu a odumírají.
Nic veselého. Nemoc postupuje nezadržitelně vpřed. Nebo už máme nějakou léčbu?
Už několik desítek let se bádá o tom, co by se s tím dalo udělat, jestli třeba nějaké monoklonální protilátky, které by se vázaly právě na tyhle ty nežádoucí sraženiny nebo na ty agregáty a mohli by je potom třeba nějakým způsobem prezentovat nějakým fagocitům, které jsou v mozku přítomné taky, které by je odstraňovaly. Skutečně se ukázalo, že tahle ta cesta možná nějakou šanci má. Jsou schváleny nejméně dva léky, které jsou založeny na tomto principu. Jejich účinnost je ale jenom taková hraniční. Dokonce se říkalo, že by správně je ta americká schvalovací agentura neměla pro ten jenom takový okrajový efekt, by je neměla schválit. Nicméně se používají, jsou drahé a je to problém.
Stále tedy jde o nevyléčitelnou chorobu. Tyhle léky jen částečně zpomalují průběh a ještě ne u všech pacientů.
Jako u každé choroby se říká, jak je klíčové podchytit ji včas. Mít důkaz, že jde o Alzheimera, ale není snadné.
Ty testy známé jsou už nějakou dobu, ale jsou problematické v tom, že se to dá testovat z mozkomíšní tekutiny, což je invazivní, to není něco, co by se mohlo dělat nějak rutině, musí být jenom závažné důvody pro to, aby se to provádělo, takže se to prakticky neprovádí. A to, co by se dalo testovat z krve, až do nedávné doby, na to neexistovaly dostatečně citlivé testy. To se trochu teď změnilo, protože byly schváleny teď testy, které využívají stanovení jednoho takového fragmentu toho tau proteinu, který je fosforylovaný na konkrétní aminokyselině, jmenuje se to p-tau 181. Ta molekula, která se uvolňuje do krve ve velmi malé množství, ale ten testovací set, který vyvinuli, je dostatečně citlivý na to, aby to odhalil a aby umožnil kvantifikaci toho indikátoru, toho začínajícího nebo jenom mírně pokročilého Alzheimera.
To je veliký pokrok. A cože se v krvi nachází jako důkaz této choroby?
Já jsem říkal na začátku, že v tom mozku se hromadí agregáty toho beta-amyloidu, to je z jednoho proteinu, a toho tau proteinu. A fragmenty, které se přirozeně uvolní z těchto agregátů, které obsahují třeba stovky až tisíce molekul a které se špatně odbourávají, tak přece jenom se z toho uvolňují působením enzymů, které jsou v mozku, malé fragmenty, které se dostávají až do krve a tam je možno je stanovit. A důležité je, aby to byly fragmenty takové, které jsou opravdu specifické pro tu chorobu, to znamená, aby to opravdu nezachycovalo něco, co běžně vzniká i v normálním mozku, což je pravda, že fragmenty těch nepatogenních molekul beta-amyloidu a nebo toho tau, ty vznikají normálně. Ale tohle to jsou specifické fragmenty, které jsou ještě chemicky označeny navázáním zbytku kyseliny fosforečné na ten kousek toho tau proteinu.
Jde tedy o hledání jednoznačné stopy. Test musí rozlišit, zda je v krvi látka vyrobená zdravým nebo nemocným mozkem.
A daří se?
No, v USA byl sice test schválen, ale je to tak na hraně. Navíc je tu podstatná otázka.
Otázka samozřejmě může být, jak užitečné vlastně je, abychom se dozvěděli, jestli nám hrozí, že to Alzheimera už máme nebo máme k tomu náběh, v situaci, kdy opravdu účinnou léčbu nemáme. Jsou metody toho, abychom zpomalili průběh toho onemocnění. Jsou nějaké doporučené metody toho, jak změnit životosprávu, například jak cvičit paměť různými vyzkoušenými metodami. Takže určitý smysl to má, ale kritické je, abychom pokud možno co nejdřív dospěli k nějakému opravdu účinnému léku, dokonce i těch pokročilejších stádií.
To bychom si samozřejmě všichni přáli ze všeho nejvíc.
Umět opravit už poškozený mozek, to by byl přímo zázrak.
Budu optimistická. Krevním testem to jen začíná.
Víte, jak se jmenuje nejslavnější kočka světa?
Ano, jde o Šupet, která měla zdědit obří majetek významného německého módního návrháře.
No, obávám se, že to právně neprošlo. Navíc jsem měl na mysli úplně jinou kočku, která posloužila slavnému pokusu.
Ale fuj, kočku trápit experimentem?
Jenom myšlenkovému pokusu.
Tak to jo, aha. A nejde o tu proslulou kočku, která je zároveň živá i mrtvá?
Přesně o tu.
Stalo se tento den, 13. prosince. Počátkem roku 1924 Louis de Broglie ukázal, že každou pohybující se částici provází vlnění a naopak každá vlna v sobě nese hmotnou částici. Do těchto čistě pohybových rovnic potom Erwin Schrödinger včlenil působící síly a popsal pohyb elektronu jako vlny kmitající kolem jádra vodíkového atomu. Schrödingerova rovnice ale ne vždy odpovídala skutečnosti. To napravil Max Born tvrzením, že rovnice nepopisuje elektron jako takový, ale míru pravděpodobnosti jeho výskytu v daném místě a čase. A konečně na jaře 1927 Werner Heisenberg sformuloval princip neurčitosti. Čím přesněji měříme hybnost takového elektronu, tím nepřesněji měříme jeho polohu a naopak, přičemž součin těchto veličin nemůže být menší než určitá konstantní hodnota. V této etapě vývoje kvantové mechaniky Schrödinger zapochyboval a publikoval trojdílný článek, jehož poslední část vyšla 13. prosince 1935. V ní nastínil tento myšlenkový pokus. Představme si krabici, v níž je kočka spolu se smrtícím zařízením spouštěným rozpadem přiloženého radioaktivního atomu, který se s poloviční pravděpodobností do hodiny rozpadne. Co se stane? Kvantová teorie nedokáže předpovědět, kdy se radionuklid rozpadne. Podle ní se obsah krabice nachází ve stavu kvantové superpozice, tedy složení obou možných variant. Stavu rozpad plus mrtvá kočka a nerozpad plus živá kočka. Kočka je z poloviny mrtvá a z poloviny živá. Samozřejmě otevřením krabice stav kočky zjistíme, ale jen za cenu toho, že původní kvantová superpozice zanikne, a vynoří se jediný stav. Kvantová teorie bez popisu okamžiku ztráty kvantovosti je tedy neúplná a aplikace pravděpodobnostní kvantové mechaniky na makroskopické objekty nemá smysl. Fyzikové navrhli několik vysvětlení, z nichž to nejprozaičtější je takzvaně dekoherentní. Podle něj kvantové systémy nikdy nemohou být zcela izolované a postupně se odkvantují náhodnými interakcemi s okolím, až zbude obyčejný makroskopický výběr podle klasické teorie pravděpodobnosti. Krabice tedy informaci o stavu kočky i o proběhnuvším rozpadu do okolí nějak vyzáří a potom už je to záležitost citlivosti měřáků. Problém Schrödingerovy kočky nicméně badatelé neopouštějí a pilně hledají podmínky, za kterých lze ztrátě kvantovosti při styku s makrosystémem co možná zabránit nebo ji alespoň maximálně oddálit. To je veledůležitý krok na cestě ke kvantovým počítačům. Erwin Schrödinger publikoval představu kvantové kočky na den přesně před 90 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Myslím, že tahle kočka je názornou ukázkou, jak absurdní je svět těch nejmenších rozměrů. Přesněji řečeno, jak se vymyká selskému rozumu.
S tím nepochodíte. Kvantová fyzika se dá pochopit jenom prostřednictvím matematiky.
Což znamená, že pro většinu lidí zůstane nepochopenou.
Chápu, se sčítáním si člověk nevystačí. Matematika je těžká, ale zároveň má určité kouzlo. Ostatně podobnou myšlenku nám přináší dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Jan Procházka byl český spisovatel, narodil se v roce 1929, zemřel 1971 a velice chválí matematiku. Matematika je tak závratná, že se podobá spíše poezii.
Matematiku lze obdivovat, aniž by ji člověk rozuměl.
Možná právě proto, že ji nerozumíme, ji alespoň obdivujeme.
Protože nám nic jiného nezbývá?
Některé vzorečky nebo výpočty jsou až poetické, elegantní a, jak říkají matematici, krásné.
Obvykle taková slova volíme pro úplně jiné zážitky.
Třeba pro noční oblohu. Při jejím sledování se shodnou básníci z matematiky i obyčejnými lidmi. Je prostě úchvatná.
Je to okno do vesmíru plné zářících bodů.
Škoda, že poslední desetiletí tak dramaticky klesají možnosti, jak si takového pohledu užít. A to kvůli rostoucímu světelnému znečištění.
Ano, mnoho dětí narozených ve městech onen kouzelný pohled do kosmického temna ani nezná.
Existují dvě možnosti. Zajet do přírody, několik lokalit u nás máme opravdu temných, nebo alespoň zajít do planetária, kde vám všechno promítnou na kopuli a ještě popíšou.
Nepochybně si prohlídku noční oblohy nenechali ujít ani naši posluchači, kteří přišli na natáčení Meteoru do planetária v Praze.
No, bez ní bych je domů nepustil. A sehnal jsem jim skvělého průvodce, pracovníka planetária, který má v malíku nejen oblohu jako takovou, ale i ovládání nové technologie planetária.
Výborně. Pojďme se vydat do kopule, pohodlně se usadit a čekat, co se bude dít.
Zvu dalšího hosta Jana Veselého, který se od ostatních hostů liší tím, že má svůj malý mikrofonek připnutý už na těle. A to z toho důvodu, že má příliš málo rukou. My jsme se domluvali na podstatné věci, že totiž dneska při natáčení je 12. listopadu, ale Jana Veselého a jeho prohlídku noční oblohu budu vysílat 13. prosince, a uvidíme, co se bude dít na obloze od tohoto data do budoucnosti příštích, já nevím, půl roku, tři čtvrtě roku. Takže předávám slovo a pojďme se projít. A tady uvidíte, že v levé ruce má tablet, v pravé má ukazovátko a třetí ruku na mikrofon už zkrátka nemá.
Tak pojďme cestovat v čase. První, co já udělám, tady mám takové velké červené tlačítko. A když já ho tady stisknu, tak ukážu úplnou tmu. To je v těch 45 milionů svítivých diod teď nesvítí a proto je tady tma. A my se přeneseme maličko do budoucnosti. Teď je 13. prosince, ale my tady v planetáriu máme poledne. Nicméně já se s vámi velmi rychle vydám do dnešního večera a necháme zapadnout slunce. Totiž dnešní okamžik západu slunce je naprosto výjimečný. Jiný takový v roce neexistuje. Dnes má totiž svátek Lucie. A s tím je spojená pranostika Lucie noci upije, ale dne nepřidá. A smysl té pranostiky spočívá v tom, že teďka slunce zapadlo téměř přesně v 16 hodin a v následujících dnech už bude zapadat později. Takže bychom si mohli dělat naději, že den se bude prodlužovat. Ale ono ráno, slunce zase ještě o víc později vychází, než večer bude později zapadat, takže celková délka noci se bude ještě chvíli prodlužovat a den se bude zkracovat až do slunovratu, až do 21. prosince. A teprve potom se začne prodlužovat celková délka dne, ale úplně se celý tenhle ten astronomický jev srovná až na začátku ledna, kdy už i ty východy slunce budou nastávat později. Takže dneska začíná tohle období svatou Lucií.
Mám k tomu dvě poznámky. Nejprve obdiv k našim předkům, že si celého jevu už dávno všimli, ale hlavně, jak to? Proč se noc neskracuje či neprodlužuje symetricky kolem půlnoci?
No, protože zatím není jediný efekt. Jde o kombinaci toho, že se Země kolem Slunce pohybuje ne po kružnici, ale po elipse. A zrovna v prosinci jsme blízko a tudíž letíme nejrychleji. Slunce jako kdyby nestihlo vyjít včas.
Takže se posouvá i poledne a půlnoc.
Za druhé, zemská osa je nakloněna o 23,5 stupně. A délka dne závisí právě na sklonu, který se ale vůči slunci během roku mění.
Ano, slunce je na nebi v létě vysoko a v zimě nízko.
Časy východu a západu slunce reagují na kombinaci sklonu plus rychlosti oběhu. Astronomové tomu říkají časová rovnice.
Dobře, já si to promyslím. Pojďme zpět do planetária. Jistě byli posluchači nejvíce zvědaví na to, co bude vidět v noci.
Ano, posluchači si prohlédli nejzajímavější souhvězdí a pak přišel Jan Veselý se skvělou zprávou týkající se právě dnešní noci.
Totiž maximum meteorického roje, který se jmenuje Geminidy podle latinského názvu souhvězdí blíženců, tedy Gemini, tak on má maximum právě tuhle noc. My máme 23 hodin 13. prosince a právě v noci z 13. na 14. prosinec obvykle bývá maximum meteorického roje. Jsme v meteoru, takže teď konečně uvidíte meteory. Vidíte nějaké? Meteory vylétají zdánlivě ze souhvězdí blíženců, proto se jim říká Geminidy. Možná je zajímavé také to, že většina meteorických rojů, což je vlastně zdroj prachových zrníček, která nad námi vytvářejí ten efekt světelný padajících hvězd, tak většina těch meteorů má mateřským tělesem kometu, ale Geminidy jsou výjimečné tím, že mateřským tělesem je asteroid Phaeton, nicméně dráha, protáhlá dráha toho asteroidu napovídá, že možná býval kometou. A v tom maximu Geminid se jich na obloze objeví až 150 za hodinu. A já tady teď v planetáriu udělám další věc, kterou si na skutečné obloze neužijete. Já jsem teď 20krát zrychlil frekvenci těch meteorů, takže teď jich máme 3000 za hodinu. Tohle se na skutečné obloze tedy nestane.
Což je veliká škoda. Jsou výjimky, takzvané meteorické deště, a to je jednou za nějakou dekádu u vybraných rojů. Tak přeci jenom takhle krásnou oblohu většinou z města neuvidíme. Pojďme k tomu nejnápadnějšímu, což bývají obvykle planety.
Ano, vidíme, že právě v tom souhvězdí blíženců se teď nachází planeta Jupiter, největší planeta sluneční soustavy, a nad západním obzorem teď večer ještě můžeme pozorovat planetu Saturn ozdobenou prstencem, ale prstenec samozřejmě uvidíme až v dalekohledu.
Planety se ale po obloze pohybují.
Ještě rychlejší je Měsíc.
A když se třeba tělesa potkají, neříká se tomu konjunkce?
Ano, takových těsných přiblížení nápadných těles nás čeká hned několik.
Výborně, budu si dělat poznámky, kdy se mám dívat.
Uděláme časový skok. Teď tady v planetáriu máme čtvrtek 19. února a večer nad západním obzorem vidíme srpek Měsíce obklopený planetami. Na těch planetách se na první pohled nepozná, která je která, takže když chceme na obloze ty planety identifikovat, tak buď musíme se v tom vyznat, nebo použít chytrou knihu, hvězdářskou ročenku, chytrý software, nebo použít dalekohled. Tady v planetáriu máme ještě jednu výhodu, jedno kouzlo. Já můžu psát na oblohu. Takže teď jsem tady v planetáriu rozsvítil jména těch planet a vidíme, že spolu s Měsícem večer 19. února nad západním obzorem je ještě Saturn, Merkur a Venuše. A já s vámi zase skokem se přemístím do 19. dubna. A 19. dubna opět večer nad západním obzorem, ale všimněte si, že už je to trošku víc na severozápadě, tak tady vidíme Měsíc, planetu Uran, vyznačenou jenom kroužkem, protože ta očima ve skutečnosti na obloze vidět není, je na hranici pozorovatelnosti očima, takže Měsíc, Uran, Venuše a opodál na obloze Jupiter. Tak to jsme měli 19.2., 19.4., Ještě jeden skok, 19.5., 19. května, opět na severozápadě, ještě víc na severu. To souvisí s tím, jak se posouvá také místo, kde zapadá slunce během roku směrem k letnímu slunovratu, tedy během jara. Svítí Venuše těsně nad obzorem, svítí tam ten srpek měsíce slíbený, svítí Jupiter. Všimněme si, že Jupiter je neustále v těch blížencích, pořád ještě jsou tam ty dvě hvězdy jasné, Castor a Pollux.
19. února, 19. dubna a 19. května. Jára Cimrman by měla radost. Vše podstatné se odehrává ve snadno zapamatovatelném stejném dni, jen v jiném měsíci. Ale proč?
Tak částečně je to náhoda, ale platí, že měsíc oběhne Zemi přibližně jednou za měsíc, takže se k planetám na obloze vrátí. Nicméně ani oni nestojí a pomalu se posouvají, což se dá v planetáriu pěkně zrychlit a spatřit na vlastní oči.
Venuše předbíhá Jupiter, čili Venuše s Jupiterem si vymění místa a navíc tam ještě přibyla planeta Merkur a teď se k ním vrátil ten srpek měsíce. Takže opravdu můžete přibližně jednou za měsíc očekávat takovéhle seskupení planet a měsíce, dokud tam ty planety budou u sebe, ale protože planety jsou také v pohybu, tak to není úplně přesně vždycky za měsíc a postupně se ty skupinky rozvolňují a zase se si planety s měsícem sejdou jinde.
No, já tam vidím tu Venuši velice blízko měsíce. Chybí už jenom málo, aby se ta planeta schovala za měsíc. Budeme mít v následujícím období štěstí na to, že takovýhle úkaz uvidíme, říká se tomu zákryt planety měsícem.
Přesně tak, protože ten měsíc není malé těleso, on má na obloze půl stupně, tak čas od času zakryje nějakou planetu, zakryje nějakou hvězdu. Já bych vám chtěl ukázat zákryt planety Venuše měsícem. My jsme se teď přenesli do 14. září dopoledne, to vidíte, jak je vysoko slunce na obloze v 11 hodin a 35 minut. A tenhle ukaz je pozorovatelný tak, že namíříte dalekohled na měsíc, nebo spíš na tu Venuši a uvidíte, jak vám měsíc tu Venuši zakryje. On pak ten měsíc přejíždí přes tu Venuši a za asi přibližně hodinu se ta Venuše vynoří na opačné straně. Podstatné je to, že to, co vy vidíte tady v planetáriu, neuvidíte na obloze očima bez dalekohledu, protože my jsme tady teď uměle zeslabili atmosféru. Když je měsíc takhle tenký srpek, tak jej na té denní obloze nenajdeme.
No a tak asi nejhezčími úkazy jsou zatmění. Zatmění slunce, zatmění měsíce, budí to velikou pozornost. Můžeme se těšit na nějaké zatmění v příštím roce?
I to nás čeká, konkrétně nás čeká jedno zatmění slunce pozorovatelné od nás a jedno zatmění měsíce. Obě budou částečná, ale v obou případech nebude mnoho chybět do úplného zatmění. Takže částečné zatmění slunce 12. srpna 2026 nastane v odpoledních hodinách. My tady v planetáriu teď vidíme slunce vysoko nad západním obzorem a vedle už je tady vidět měsíc, který by normálně ve skutečnosti na obloze vidět takhle nebyl. On je měsíc vnovu, takže na té obloze je nenápadný, tady v planetáriu ho vidíme. A já teď zase pustím čas dopředu. Tohle je 12. 8. 2026 odpoledne. Vidíme, jak slunce klesá. My tady máme ten čas zrychlený, ale během toho klesá slunce k obzoru, najednou začne ten měsíc zakrývat sluneční kotouč a ve chvíli, kdy u nás slunce zapadá, tak z toho sluníčka zůstane jenom takový tenoučký srpek. To zatmění bude mít velikost skoro 90% tady u nás v České republice. Tohle zatmění třeba ve Španělsku bude vidět jako úplné. No a zpravidla přibližně 2 týdny před nebo 2 týdny po zatmění slunce bývá také zatmění měsíce. Ono to je dáno geometrickými podmínkami. Tohle zatmění, které vám chci ukázat a které nastane 28. srpna, tak začíná tedy ráno ve 2 hodiny a 45 minut. Nicméně to zatmění proběhne až vlastně těsně před tím, než měsíc zapadne. Takže pojďme se teďka přesunout zase v čase do budoucnosti. My se přesuneme až do 5. hodiny a 10. minuty raní. Ono za několik minut na to nastane západ měsíce, takže v tu chvíli ten úkaz pro nás skončí, ale v tu chvíli, kdy právě měsíc u nás zapadá, což je teď, tak vidíme, že zbylo jenom malinký kousíček toho měsíce. Opět tohle zatmění bude 93% zakryto toho měsíce, čili opět je to veliké částečné zatmění a myslím si, že bude-li přát počasí, tak tahle dvě zatmění budou opravdu nádherný úkaz.
Všechno si pečlivě píšu.
Jen jestli ten papírek do léta nestratíte. Ale nebojte, o zatměních se bude určitě informovat s předstihem.
Nebeský úkaz se dá dopředu vypočítat na sekundy, ale jestli bude jasno, neví nikdo.
S předstihem ne. Naši pouť po očekávaných úkazech zakončíme u zmiňovaného zatmění, protože planetárium umí nečekané věci.
Tohle si chci právě s vámi užít, protože já už jsem pracoval v životě s mnoha typy planetárií, ať už těmi analogovými nebo digitálními. Tohle je první planetárium, které umí ukázat, co bychom pozorovali, kdybychom teďka, když je zatmění měsíce tady na Zemi, co bychom viděli, kdybychom stáli na měsíci. Víte, co bychom viděli? Pak já vám to ukážu. Odstartujeme ze Země a proletíme se k měsíci. Všimněte si, že zmizely ty červánky a takovéhle efekty, protože my jsme opustili zemskou atmosféru a blížíme se k tomu červenému měsíci. My letíme k němu. Ano, tady už se ozývají takové ty výkřiky, nebojte, nespadne na nás měsíc ani my na něj. My se blížíme k možná nejslavnějšímu kráteru na měsíci, ten se jmenuje Tycho, ale dívejte se za sebe, teď se to otáčí. Na obloze vidíte úplné zatmění slunce. Když my na Zemi pozorujeme zatmění měsíce, tak ta část měsíce, kterou my vidíme zatmělou, tak ta má v tu chvíli úplné zatmění slunce. A to světlo, co je kolem Země, kterou teď vidíme na obloze, ten černý kotouč tuhle chvíli je Země, tak to je světlo sluneční, které prochází zemskou atmosférou. V zemské atmosféře se rozptyluje nejlépe modrá a fialová barva a dál pokračuje oranžová, to jsou červánky, čili to, co vidíte, to světlo kolem slunce je barva červánku. A v té zemské atmosféře se to světlo láme směrem do stínu, takže měsíc během zatmění je sytě oranžový, červený. Ale pojďme teď nechat znova proběhnout ten samý čas jako předtím. A všimněte si, že měsíc, který je tedy za vámi, teď je to náročné, já to pro rozhlasové posluchače popíšu, diváci tady se musí dívat zároveň před sebe a zároveň za sebe, protože mají ta dvě tělesa naproti sobě. Ale na měsíci tmavne krajina, protože je částečné zatmění slunce. A teď nám tady proletěl oranžový zemský stín. V tuhle chvíli nastalo pro obyvatele měsíce, no, pro astronauty na měsíci 28. srpna 2026 zatmění slunce. A my ze Země to vidíme jako zatmění měsíce. Tohle mě připadá naprosto fantastické. Tohle je skvělá možnost našeho nového planetária.
Tak a jsme na konci naší prohlídky. Děkujeme.
Děkuju.
Ano, děkujeme. Kde jsou ty časy, kdy planetárium jen promítalo malými dírkami světelné body?
Teď jde o obří kulovou obrazovku, která dokáže znázornit snad úplně všechno. Pokud jste náš pořad před týdnem nějakým nedopatřením neslyšeli, doporučuji navštívit stránky meteor.rozhlas.cz a pustit si ho ze záznamu. Povídali jsme si o hadím Antiséru.
Ano, o tom bláznovi, co se schválně nechal uštknout spoustou hadů. Je teď imunní a vědci se z jeho krve pokoušejí izolovat všechny ty užitečné protilátky.
Dneska na to navážeme.
Věřím, že ne přímo my dva. Hadí kousnutí bych opravdu nerada zažila.
No, nic příjemného to není. Ale nebojte, pokousaní budou jiní. Vědci do detailu sledovali, jak hadi používají své zuby. S podrobnostmi přichází biolog profesor Jaroslav Petr.
Útok hada je pověstný svojí rychlostí, takže had, když má zaútočit na tu kořist, tak se nejdřív šupinami, které má na břiše, tak je zježí a zapře se o tu půdu, o ten podklad, aby měl pevnou pozici, přední část těla zvedne, zkroutí do takové smyčky a napne svaly tak, že to funguje jako stlačené pero. A v téhleté pozici had čeká, takový chřestýš třeba, až se mu ta kořist objeví poměrně blízko. Chřestýši útočí třeba na vzdálenost jenom 15 cm. Ale pak to opravdu vyrazí jako to spuštěné pero, uvolněné, a to je úder, tam dochází běžně ke zrychlení 7G. Tomu je vystavená ta hlava, ten mozek toho hada, ale v některých případech některým přestýšům naměřili 27G, to znamená, to je 27 násobek zrychlení, které nám uděluje zemská tíže.
Rychlost blesku. Ucuknout před hadem zkrátka nejde. Jsme úplně bez šance.
Had musí být obratný a rychlý nejenom při snaze dostat se ke kořisti, ale také při kousnutí samotném.
Pravda. V té rychlosti se trefit bude asi oříšek.
Kousnutí je tak rychlé, že ho dosud nikdo nedokázal nafilmovat. A to se právě změnilo.
Teď se toho ujali australští vědci. Řekněme si, že v Austrálii je výzkum jedovatých hadů poměrně hodně rozvinutý, protože ti jedovatí hadi jsou tam běžní. Jsou tam takový hadi, jako je tajpan, kteří se počítají mezi nejjedovatější hady světa. A zajímavé je, že ti australští vědci neskoumali ty jedovaté hady v Austrálii, ale jeli do Francie. A ve Francii je jakési zařízení, kterému se říká Venome World, a tam chovají jedovaté hady. Abychom si to přiblížili, je popsáno zhruba 4000 druhů hadů a z toho 600 se považuje za skutečně jedovaté. A ti jedovatí hadi se dělí na takové tři základní skupiny. Jsou to zmijovití hadi, korálovcovití hadi a užovkovití hadi. Abychom se neděsili, že naše užovky jsou jedovaté, že nás můžou uštknout, tak opravdu mezi těmi užovkami jsou ti jedovatí hadi velmi, velmi vzácní.
Jet natáčet hady do specializovaného zařízení mi přijde rozumné, protože v přírodě by museli všechny hady chytat.
A jak probíhalo filmování hadích útoků?
Měli speciální kameru, která zabírá tisíce záběrů za sekundu, a ty hady dráždily, nikoli, jak se říká v českém úsloví, bosou nohou, ale kusem želatýny, takovým válcem z želatýny, a ten ještě byl ohřátý, protože ti hadi útočí rádi na teplou kořist, na teplokrevné živočichy. A když zkoušeli ty zmijovité hady, tak jeden z nich byla zmije levantská. A to je had, který útočí rychlostí 15 km za hodinu. Nám to může připadat, že to není kdo ví, jak vysoká rychlost, ale to přetížení toho hada je skutečně enormní.
Jsem napnutá. Jak se tedy had zakusuje do oběti?
Ten had, když se zakousne do té kořisti, tak si nejdřív zkontroluje, jestli tam ty přední jedové zuby, dlouhé jedové zuby, jestli tam pevně drží, jestli se správně zakousl. Když to vyhodnotí, že to není správně, tak ty zuby vyndá a překousne si, opraví to a teprve, když si je jistý, že skutečně ty zuby jsou tam správně zanořené, tak teprve sevře čelisti, tím zmáčkne ty jedové váčky a vypudí ten jed do té rány.
Velmi rozumný postup. Proč jedem plýtvat?
Tenhle postup se osvědčil zmijovitým hadům. Korálovcovití mají jiný přístup.
Korálovcovití hadi, ti jsou právě hodně zastoupení v Austrálii a tady v té Francii ti australští vědci zkoumali hada, který má případné jméno, a to smrtonož. Tihle ti hadi mají jedové zuby taky vepředu, jako ti zmijovití, ale mají je kratší. Takže tihle ti hadi se ukázalo, že oni se připlíží k té kořisti, útočí na poměrně krátkou vzdálenost, ale rafnou tu kořist hned několikrát a při každém tom zkousnutí vytlačí do té rány jed, to znamená, tam se opakovaně dává několik dávek jedu za sebou. Takže to je jiný styl.
Žádné šetření. Pérou jed do oběti, co to jen jde.
Ještě zbývalo prozkoumat třetí skupinu jedovatých hadů, užovkovité.
Tam si vzali bojgu. Bojgy jsou hadi, kteří jsou stromoví, často se živí ptáky, jsou schopni vyšplhat ke hnízdu těch ptáků a sežrat tam mláďata nebo i toho dospělého ptáka. A tihleti hadi mají jedové zuby vzadu. Takže oni už když útočí, tak útočí s rozevřenou tlamou. A když tu kořist sevřou čelistmi, tak nezůstanou na místě, ale těmi čelistmi pohybují. Tahají je do strany a vytvoří takovou rozsáhlou ránu, která má půlměsíčitý tvar, a do téhle té rány se snaží vpravit z těch zadních zubů co nejvíc jedu. Takže jsou to všechno velmi rychlé útoky. Ten útok se odehraje během pár setin sekundy a je změřeno, že v podstatě ta kořist třeba z řad savců, tak její reakční čas je většinou vždycky delší, než je čas, který potřebuje ten had na ten útok. To znamená, ta kořist většinou nemá šanci ucuknout, utéct, vzdálit se.
Rozškrábat a rozervat povrch těla oběti a vpustit jed.
Pěkně jste během rozhovoru zbledla.
No, a to se ani nechystám do Austrálie.
Hadi mají všechno dokonale propracováno. A díky filmovému záznamu to můžeme poprvé vidět. Moře a oceány jsou plné tvorů, kteří vypadají spíš jako výtvor fantazie než skutečné živé organismy. Někdy stačí být jenom několik centimetrů pod hladinou vody a člověk se ocitne v úplně jiném světě.
Právě v tomhle světě občas narazíme na tvory, kteří vypadají, jako by do něj ani nepatřili. Křehké, průsvitné, elegantně se vznášející, připomínající spíš drobný létající hmyz než obyvatele oceánu.
Přitom sehrávají v mořských ekosystémech mnohem významnější roli, než by jejich nenápadný vzhled napovídal.
Otevíráme další kapitolu knihy geofyzika Petra Brože Geostorky 2, nakladatelství knihy Dobrovský. Čte Karel Zima.
O mořských motýlech. Viktoria upírala pohled na obrazovku elektronového mikroskopu. Schránky pteropodů, mořských plžů, kdysi průhledné jako sklo, teď byly poseté důlky a trhlinami. Horní vrstvy se odlupovaly a z krásných mořských motýlů zůstávaly poškozené stíny. Teprve teď jí došlo, že před lety přehlédla důkaz. Něco v oceánech narušuje vápenité schránky těchto křehkých tvorů. Její láska k moři začala v dětství na plážích Severní Karolíny. Na univerzitě pak padla volba na mořskou biologii a pteropody. Drobné plže, kteří se ve vodě pohybují pomocí zvláštních ploutví ve tvaru křídel. Tvoří základ oceánského potravního řetězce. Loví plankton, ale sami jsou kořistí ryb i velryb. Proto si většina druhů vytváří pevné schránky z uhličitanu vápenatého. Viktoria chtěla odhalit tajemství jejich stavby. V létě roku 1985 se Viktorii podařilo při výzkumné plavbě v Aljašském zálivu odchytit neobvykle velké množství pteropodů druhu Cliopyramidata. Místo obvyklých 2-3 jedinců jich proto tehdy umístila do plastové nádoby více než 10. Když následujícího dne kontrolovala své čerstvě ulovené vzorky, okamžitě jí zarazilo, že jejich dříve průhledné schránky získaly nečekaně šedavý nádech. Překvapeně si změnu prohlížela, ale nepřikládala jí větší význam. Až později pochopila, že se před jejíma očima rozpustil kousek budoucnosti oceánů. Viníkem byla chemie. Podobně jako ostatní živočichové, i pteropodi potřebují pro svůj život kyslík. S jeho pomocí získávají energii z pozřené potravy na buněčné úrovni, přičemž je z jejich těl vylučován odpad v podobě oxidu uhličitého. Dokud jsou pteropodi na otevřeném moři, nepředstavuje jimi produkovaný oxid uhličitý žádný problém. Oceány jsou obrovské a pár molekul odpadního plynu se v nich ztratí. Stejně jako nás netrápí oxid uhličitý, který vypouštíme s každým výdechem do vzduchu kolem nás. Zavřeme-li se ale do nevětrané malé místnosti, brzy pocítíme nevolnost. A podobná situace nastane, když uzavřete pteropody do plastové láhve. Vypouštěný oxid uhličitý se totiž v malém objemu vody hromadí, což způsobuje, že se změní nejenom chemické složení vody, ale i její pH. Voda se tak stane kyselější. Jenže kromě kyslíku potřebuje řada druhů pteropodů ke svému životu ještě jednu nezbytnou látku. Uhličitan vápenatý. Právě ten tvoří základ jejich schránek, které si tito tvorové v moři budují. Jenže z kyselé vody se získává špatně. A tím problémy těchto organismů nekončí. Pokud totiž poklesne koncentrace uhličitanových jontů dostatečně nízko, už existující schránky mořských živočichů se začnou rozpouštět, protože chemické reakce se snaží nerovnováhu setřít a navrátit chybějící jonty z pevného uhličitanu vápenatého do mořské vody. Od průmyslové revoluce lidstvo vypustilo do atmosféry přes 0,5 tisíce miliard tun oxidu uhličitého. Oceány pohltí asi třetinu, což mění jejich chemismus. pH mořské vody kleslo z 8,2 na méně než 8,5, což znamená, že kyselost vzrostla o 30%. A tempo je děsivé. 10x rychlejší než kdykoliv za posledních 50 milionů let. Pokud budou emise dál růst, pH by mohlo do konce století spadnout k 7,7 desetinám. Hodnotě, která panovala před 15 miliony let, kdy bylo na Zemi o několik stupňů tepleji. Důsledky už jsou viditelné. Pteropodi z Jižního oceánu kolem Antarktidy už dnes vykazují známky rozpouštění schránek. Pokud by zmizely, zhroutila by se velká část potravního řetězce. Od ryb po velryby. Stejný problém čeká i korály. Experimenty ukázaly, že když pH vody klesne, korály přestanou růst. Podle odhadů do roku 2075 většina světových útesů nedokáže tvořit novou kostru. Pokud bude okyselování pokračovat, začne se i existující korálová hmota rozpouštět. Ohroženi budou i další živočichové. Některé ryby ztrácejí v kyselější vodě schopnost rozeznat predátory, což narušuje jejich šance na přežití. A s nimi i miliardám lidí závislých na mořských potravinách. Příroda ale nikdy není černobílá. Vyšší koncentrace oxidu uhličitého může prospět řasám a mořským trávám, které k fotosyntéze plyn potřebují. Mohly by tak část CO2 z vody spotřebovávat a zpomalovat okyselování. Zda se to skutečně stane, zatím nikdo neví. Jisté je jen jedno. Okyselování oceánu je proces, který nemůžeme zastavit, ani kdybychom zítra vypnuli všechny komíny světa. Oceány budou pohlcovat CO2 tak dlouho, dokud se nestabilizuje nová rovnováha. Pteropodi, korály a stovky dalších druhů tak čelí temné budoucnosti. Victoria Fébry si kdysi myslela, že její výzkum pteropodů je jen specializovanou biologickou otázkou. Dnes víme, že šlo o první varování, že měníme samotnou chemii oceánů a s ní i život v nich.
Mořští motýly ukazují, že i ten nejmenší článek mořského světa může poukazovat na zdraví celého systému.
Je to zvláštní. Někde v hlubinách se vznáší zvíře velké jen pár centimetrů, ale jeho příběh zasahuje do dějin klimatu, oceánu i života na Zemi.
A my se díky tomu učíme koukat jinak nejenom na oceán, ale i na nás samotné. Abychom pochopili veliký svět, musíme občas začít u těch nejmenších.
Těšíme se na slyšenou zase za týden.